Aptuveni 40% pieaugušo Latvijas iedzīvotāju ir paaugstināts asinsspiediens, savukārt aptuveni 2/3 iedzīvotāju ir paaugstināts holesterīna līmenis asinīs, stāsta Latvijas Universitātes kardioloģijas zinātniskā institūta vadošais pētnieks Vilnis Dzērve Tāluts. Tie ir riska faktori dažādām sirds un asinsvadu slimībām. Kardiologs skaidro, ka izvairīties no saslimšanām var pareizi ēdot. Vairāk jālieto zivs, dārziņu un augļi, mazāk jāēd pārstrādāta pārtika un trekna gaļa.
Taukus cilvēkam vajag neapšaubāmi, jo mūsu sirdsniņai vajag enerģiju, jo mūsu sirds saraujās dienā 100 000 reizes mierā sēdā. 100 000 reizes. Un viņai vajag enerģiju, un tā enerģija rodas no taukiem, uglihidrātiem. Tā kā mēs nevaram taukus tā nolikt, neēdīsim vispār taukus, bet lieta ir tā, ka mēs tos taukus ēdam pa daudz, un viņus neizstrādā.
Tādēļ nepieciešams vairāk kustēties. Tāpat ārsts norāda, ka smēķēšana nopietni kaitē sirds veselībai. Vilnis Dzērve Tāluts ir pārliecināts, ka jāizskauž moda lietot uzturā daudz sāls.
Kāpēc sāls ir tik nozīmīgi? Tā uztur asinsspiedienu, paaugstina asinsspiedienu, tā dod slodzi nierēm pavisam nevajadzīgi.
Savukārt veselības problēmu gadījumos nepieciešams strikti sekot ārsta ieteikumiem. Kādas Rīgas aptiekas darbiniece Ērika stāsta, ka bieži vien cilvēki neizprot. Ja ārsts ir izrakstījis, piemēram, 3 dažādas grupas asinsspiedienu pazeminošas zāles, tās ir jālieto kopā.
Laikam vienkārši, es nezinu, ārsts nepiekodināja, ka ir jādzer visas kopā, jo kopā izraksta tikai tad, kad ar vienu nevar kaut ko sasniegt, tad izraksta kombinēto to terapiju un tad viņi vienkārši tad izvēlas šo, es daršu 3 mēnešus, pēc tam nākamos 3 mēnešus es daršu šo un pēc tam 3 šo.
Esot arī cita galējība. Kopā ar izrakstītajiem medikamentiem cilvēks lieto uztura bagātinātājus tējas vai citas zāles, kas var ietekmēt izrakstīto zāļu efektivitāti. Savukārt atsevišķos gadījumos cilvēki paši pret kaiti izvēlas nepareizās zāles.
Kad cilvēkam ir spiediens 70/40, un kad viņš visu augstos sviedros nāk guļas uz grīdas, un ka viņam ir tik slikti, ka saucēt ātros un tā, un kad viņam jautā par to, vai jūs dzērāt zāles, jā, es dzēru asins pazeminošas zāles, kad tev jau ir zemes asins spiediens. Nu jā, un tad viņai bija 70/40 laikam, nu izsaucām ātros, bet nu arī viņai tur tikai līdz 100 uzcēla to, kad normāls ir 120/80.
Tādēļ lielākajā daļā Latvijas aptieku visu oktobri ir iespēja saņemt veselības pasi. Tajā var iepazīties ar svarīgu informāciju, kā arī kopā ar ārstu vai farmaceitu ierakstīt ziņas par sevi, norāda farmaceitu biedrības prezidente Kitija Blumfelde.
Tur ir ne tikai iespēja reģistrēt dažādas svarīgas, teiksim, lietas, kā piemēram kroniskam pacientam regulāri lietojamās zāles, gan farmaceits var palīdzēt viņam ierakstīt šo nosaukumu, un tad viņš var, ejot pie ārsta, paņemot līdzi šo veselības pasību, parādīt, kādu konkrētu nosaukumu zāles tad viņš dzer.
Veselības pasē var ierakstīt arī konkrēto zāļu devu un lietojumu. Tajā var norādīt arī medikamentus, kur izraisa cilvēkam alerģisku reakciju. Farmaceitu biedrības vadītājs stāsta, ka gandrīz visās Latvijas aptiekās var pārbaudīt asinsspiedienu bezmaksas vai par simbolisku samaksu. Daļā no tām var pārbaudīt arī glikozes un holesterīna līmeni asinīs. Blumfelde uzsver, ka farmaceitu mērījumiem ir tikai rekomendējošs raksturs. Savukārt veselības ministrijā skaidro, ka cīņa ar sirds slimību cēloņiem ir viena no tās prioritātēm. Anija Petrova, Latvijas Radio.